Daba mostas, putne, čivina, zaļa pirmā zāle un uzzied pirmās pavasara puķis. Viss mudinos došanos dabā uz laukiem. Ja kādam pietiek šo dēli baudīt vientulībā, tad daudziem nepieciešams profesionāls konsultants par to, ko drīkst, kur iet, ko apmeklēt un ko vērts redzēt. Un tas turismu nozares viens no pamatiem – gids.
Gids ir tas, kurš parāda to noskaņu kopējo, kurš rada to ekskursantiem noskaņu, kurš var atklāt to vietu no tās labākās puses.
Nu, mēs vēl neesam gidi, mēs topoši gidi. Tas nozīmē pēc iespējas interesantāk un labāk pasniegt to savu produktu klientam.
Kādas īpašības jāpiemīt gidam?
Visas cilvēciskas.
Es domāju, ka pirmkārt jābūt daudz mazs atraktīvam un ar tādu normālu attieksmi pret ciemiņiem, viesmīlīgam. Nu, protams, jāzina arī kaut ko par savu novadu dzimto vismaz.
Lai celtu gidu profesionalitāti, Daugavpils novadā šobrīd tiek rīkotas īpašas gidu apmācības. Topošie gidi mācās noderīgas lietas, lai priecētu un darītu ceļotāju atpūtu atraktīvu un piepildītu. Tas nozares darbā ir svarīgi, saka Turisma informācijas centra vadītāja Lolita Kazlovska.
Ar gidiem ir tā, ka svarīgi ir nevis kvantitāte, bet kvalitāte. Mēs esam novērojuši, ka tomēr šī kvalitāte laikam ritot netiek līdzi. Jebkurā profesijā, jebkurā specialitātē cilvēkam ir nemitīgi jāpilnveidojas. Tas pats arī attiecināms uz gidu. Un arī tas, ko es vienmēr esmu teikusi, gan tiem gidiem, kas jau ir ar stāžu, gan arī šiem te cilvēkiem, kas tikai vēlas kļūt par šīs profesijas pārstāvi, ka tomēr gidam būtu, tas nozīmē arī būt ļoti lielam savas vietas, sava novada patriotam.
Cik atraktīvi gids izstāstīs sava novada vēsturi un parādīs ievērojamākos objektus un pa brīžiem necilas vietas un objektus spēs atklāt kā īpaši un turistiem saistošas, ir gida talanta un novada turisma attīstības veiksmes stāstus ar gida apmācības pasākuma iniciators Daugavpils novada turisma un kultūras aģentūras TAK vadītājs Rolands Gradkovskis.
Gids ir viens no tādiem būtiskākajiem momentiem, jā, jo tieši no tā, kā gids to parādīs, pastāstīs, jā, ir atkarīgs turisma ieinteresētība. Jā, jo būtībā turists viņš jau nepērk stāstu, nepērk kaut kādu paskatīšanos uz objektu, viņš pērk emocijas. Jā, un kā šīs emocijas spēs šis te gids iedot, tas arī būs tas darba rezultāts, jo bieži vien objekts, kurš, nu, vizuāli ir pavisam necils, varbūt kaut kāds vienkārši akmens, ja, kaut kāds vienkārši koks, ja, kuram vienkārši garām gājies paietu garām, labs gids viņu var pārvērst kolosālā turisma produktā.
Viški unikāli pirmkārt jau ar saviem ezeriem, ar baznīcu, ar neskarto dabu un aglona stūmu, teiksim, tas arī pievelk diezgan daudz. Ir, nu, jau viss sāks ar Katrīnu pirmo. Nu, un tad, nu, tādas mūsdienīgas arī ir viss kaut kas tur ir bijis. Ar grāfiem, kas saistīts ar kaut kādiem notikumiem apkārtnē. Un...
Jānis Kudiņš jau ir populārs gids Daugavpils novadā un savā Višķa pagastā. Ja kuras apmācības uztver kā iespēja gūt ko jaunu un pilnveidoties. Paralēli pats pēta, atklāja un gatavs ceļotājs pārsteigt ar saviem jaunatklājumiem, kā piemēram pagastā augoša koku vīksnu.
Mums viens ļoti interesants koks ir, ko sauc par velna koku. Nu, pie tā tur visādi brīnumi notiek. Tas ir pāris kilometru attālumā no Višķiem Daugavpils virzienā, un viss kaut kas tur spokojas un rādās. Un tur ir ugunsādera krustpunkts, kurš it kā viņam ir, teiksim, tāda īpašība, ka viņš var ārstēt. Ja ir vēlēšanās, tur jāpastāv kaut kur mēneša vidū zināmu laiku. Un tā it kā saka, kā nostrādā. Jo tur ir nākot gan mīlestības enerģija, gan tā ugunsādaras, nu, viss kopā.
Lai arī turisma sezona, kā uzsver turisma nozarē strādājoši ritot cauru gadu, tomēr siltais laiks un atvaļinājumi sekmē turista pieplūdumu īpaši laukos dabā. Un komunikācija un tikšanās labu gidu, ceļotāja prieku un sajūta par jaunu vietu izziņu tikai vēro. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgalē.